Мария у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, традиційно у цю годину катехеза в прямому ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону нашої київської студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, розпочинаємо нашу катехезу і сьогодні разом з вами будемо говорити про Понтія Пілата. Дорогі друзі, отже, ну що ж, наближаємося поступово до часу Пасхи, наближаємося до Страсного тижня і в зв'язку з цим, ну, теж думаю, що варто нам поговорити про того, який, власне, винес цей вирок, що Ісус Христос, наш Господь, має бути страченим і має бути розіп'ятим. Наскільки я пам'ятаю, за цей час існування Радіо Марія ми, здається, не мали такої окремої катехези, щоб поговорити про Понтія Пілата, і також сьогодні будемо говорити про, ну, власне, що трапилося із Понтієм Пілатом після того, як він виніс цей вирок смертної кари для Ісуса Христа. Дехто говорить про страшну, насправді страшну смерть, страшні страждання Понтія Пілата після того, як Христос був розіп'ятий. Отже, поговоримо, сьогоднішня тема катехези, говоримо про Понтія Пілата. Ну і, до речі, цікавий факт, дорогі друзі, я не знаю, чи ви задумували, але от коли ми щонеділі приходимо до наших храмів, то теж от є певний момент, передбачений нашою літургією, що ми також після читання Євангелія, після проповіді священика, ми виголошуємо наше кредо, тобто наше вірою. От ми говоримо, в що саме вірує церква. І також от дуже цікавий факт, що в нашому кредо ми згадуємо тільки три імені. Ми, звісно, згадуємо самого Ісуса Христа, Сина Божого, який став людиною. Ми згадуємо Пресвяту Богородицю, Діву Марію, від якої був зачатий Христос. І також ми згадуємо ім'я Понтія Пілата. В нашому кредо, в нашому вірою говориться, що вірує в Ісуса Христа, який страждав за Понтія Пілата, тобто під час Понтія Пілата. Ну, цікавий факт, тут ця особа, цей Понтій Пілат, який для багатьох людей світу є, ну, насправді таким символом несправедливого суду, символом правителя, який виносить смертний вирок для праведника, але тим не менше, от щонеділі ми про нього згадуємо. Отже, дорогі друзі, тому от, власне, сьогодні, ну, варто поговорити нам про цього Понтія Пілата. Отже, до речі, ну, одразу відповідь на запитання, ну, а яким чином ім'я Понтія Пілата потрапила до символу віри, який сповідує церква і католицька, і православна, і також і протестанти також згадують Понтія Пілата. Коли готувався до сьогоднішньої катехези, то, ну, принаймні, найбільш таке правдоподібне пояснення, чому Понтій Пілат згадується в нашому креду. Кредо полягає в тому, що в час, коли був складений цей наш символ віри, теж, от, власне, ще існували документи, історичні документи, які до нашого часу, ну, практично не дійшли, які, от, насправді, підтверджували той факт, що в час Ісуса Христа на чолі юдеї стояв Понтій Пілат, який представляв римську окупаційну владу, і в той час, ну, також було достатньо багато таких документів, і, от, власне, в кредо ім'я Понтія Пілата потрапило завдяки тому, що, ну, от є такі беззаперечні докази, які свідчать про правдивість всіх цих подій, які описують Євангелія, в які вірує церква. Отже, ну от, власне, Понтій Пілат – це той, якого ми от згадуємо в нашому вірі. І також, дорогі друзі, цікавий факт, я думаю, що ну, не всі з наших слухачів знають, але ну, насправді такий факт, щодо якого, ну, насправді, я на початку навіть ну, був здивований, коли я дізнався. Отже, дорогі друзі, є християнські церкви, які вважають, що Понтій Пілат після смерті Ісуса Христа став святим, повірив в Ісуса Христа, став святим, і навіть є церкви, які ну, так от офіційно згадують Понтія Пілата в своїх літургійних календарях. Ну, наприклад, не пам'ятаю зараз точне число, здається, зараз перевірю. Так, 9 листопада Понтій Пілат згадується у грецькій церкві, також ефіопська церква згадує святих Понтія Пілата і також його дружину, і згадують їх 25 червня. Отже, дорогі друзі, ну що ж, навіть є церкви, які говорять, що Понтій Пілат після смерті Ісуса Христа, після того, як він бачив всі ці події, бачив порожню гробницю, бачив ну, цю темряву, яка опустилася на землю, сам безпосередньо розмовляв з Ісусом Христом під час суду, то, власне, все це спонукало його до того, щоб він став християнином. Ну, ми ще трішки пізніше про це поговоримо, чи це насправді так, чи, можливо, це якась певна побожна легенда, тому що, ну, щодо смерті Ісуса Христа, щодо другої половини його життя, вже після розп'яття Ісуса Христа, тут, ну, думки різняться. Є різна інформація, як позитивна щодо нього, так і негативна. Отже, ну, в будь-якому випадку, дорогі друзі, ну, теж так думаю, що був такий один німецький або австрійський, не пам'ятаю точно зараз, письменник, це є Стефан Цвейк, і він ну, має таку збірку оповідань про різних історичних персонажів, про багатьох і багатьох, і, власне, ця збірка оповідань називається «Зіркові часи людства». Ну, можу зараз помилятися, але сенс їх оповідань полягає в тому, що от коли людина народжується на світ, от вона може провадити своє довге життя, але завжди от в житті кожної людини є певний такий момент, який стає визначальним для цієї людини. І, власне, от це, ці моменти життя цих людей Стефан Цвейк пробував описати в своїй збірці оповідань. Ну, наприклад, коли ми говоримо про Ісуса Христа. Ну, який найважливіший момент життя Ісуса Христа? А, звісно, це от ці три дні пасхального тридення, коли Христос був заарештований, побитий, коли був відведений на суд до Понтія Пілата, потім до юдейських священників, і врешті, коли він був розіп'ятий, помер і покладений до гробниці. Це є центр, там, де от так сконцентровано ми можемо бачити все, заради чого Христос прийшов в цей світ. Ну і більш-менш за такою аналогією можемо говорити про Понтія Пілата. Є його життя до Ісуса Христа, коли він був правителем юдеї, і є також його життя після, але центр його життя, ну, от буквально от ці декілька днів, або навіть, ну, хіба декілька годин, коли от відбувався цей суд над Ісусом Христом. І, дорогі друзі, можливо, ми також з вами будемо, або вже прожили ці моменти, коли ціле наше життя, сенс цілого нашого життя так сконцентрується в таких коротких подіях, і насправді це є важливо, щоб ну, пережити ці події в гідний спосіб, так, щоб насправді ну, не було соромно за наше рішення, за наші вчинки і так далі, і так далі. Отже, що ми знаємо про Понтія Пілата? Понтій Пілат – це не є така певна легендарна, фольклорна особистість, а насправді ми маємо документи, ми маємо навіть археологічне підтвердження про його існування. Ці документи твердять нам про те, що Понтій Пілат, він народився у 12-му році до Ісуса Христа і помирає в 37-му році після Ісуса Христа. Звісно, тут можуть бути розбіжності, тому що часом історики сперечаються між собою щодо років життя Понтія Пілата, але більш-менш, ну, можемо думати, що більш-менш ці дати є правильними. Отже, знаємо про нього, що він і його ім'я, от безпосередньо це є Пілат, а натомість Понтій – це рід, з якого він походив. Походив він з центральної Італії, з самніцького роду, і, ймовірно, от наскільки історики нам доводять, він мав, ну, своїх покровителів в Римі, які допомагали йому робити кар'єру. І от в результаті їхнього покровительства, допомоги, він був призначений префектом Юдеї за наказом імператора Тиберія. У 26-му році після народження Ісуса Христа. Отже, дорогі друзі, є дуже такий цікавий факт, що зазвичай от попередні правителі Юдеї, ці префекти до Понтія Пілата або після Понтія Пілата, ну, не затримувалися на своїй посаді більше, ніж 3-4, ну, можливо, навіть 2 роки, і потім відбувалася така ротація. Натомість про Понтія Пілата ми знаємо, що він достатньо довго керував Юдеєю, близько 10 років. Ну, і, до речі, ну, теж також от в історичних документах є такі розбіжності, а ким насправді, от як називалася посада Понтія Пілата, коли він стояв на чолі Юдеї. Отже, Йосиф Флавій, один із юдейських істориків, говорить, що він називає його ігімон, або правитель з грецької мови. Потім також називають його іншими титулами, але дуже от нещодавні археологічні дослідження у 1961 році, ну, буквально нещодавно, італійські археологи, які робили розкопки на території Ізраїля, і, зокрема, в місті під назвою Кесарія, це на березі Середземного моря, вони знайшли кам'яну табличку, в якій от було дуже чітко і твердо зазначено, що ця табличка була вироблена за часів, коли префектом Юдеї за наказом імператора Тиверія був Понтій Пілат. От, власне, ця табличка, ну, так думаю, що зняла всі такі історичні питання, чи існував Понтій Пілат, чи не існували його, тому що, ну, деякі історики навіть твердили, що це така певна легендарна особа, яка була видумана християнами, щоб, ну, теж розказати про смерть Ісуса Христа. Ні, дорогі друзі, маємо вже археологічне підтвердження. І це насправді важливо. Отже, хто був префект Риму в Юдеї? Людина, яка відповідала за суд, за податки і за порядок. Отже, також, от, власне, цьому префекту і тільки виключно він мав право виносити смертельний вирок засудженому. І саме тому, от, коли розлючені юдеї приводять Ісуса Христа на суд, власне, вони приводять його до Понтія Пілата, тому що вирок розп'яття міг винести не юдейський суд, не юдейські священники, а тільки представник римської влади. Ну і, власне, тут маємо пам'ятати, що за часів Понтія Пілата, за часів Ісуса Христа, римська провінція Юдея була під владою Риму. Юдея, от територія сучасного Ізраїля, була окупована Римом, і насправді, ну, це викликало величезні проблеми всередині самої Юдеї. Євреї були незадоволені, постійно піднімали бунти, повстання, і вже років через 30 після смерті Ісуса Христа відбулася величезна війна, повстання єврейського народу проти римської влади, під час котрої юдейський народ, от, власне, програв цю війну. Їхня столиця Єрусалим був знищений, храм в Єрусалимі, от ця найбільша святиня Ізраїля, теж була повністю зруйнована. Ну і після цього часу також от, власне, євреї втратили свою державність і розсіялися практично по цілому світу. І потім знову єврейська держава була відновлена тільки після Другої світової війни. Отже, римський правитель юдеї, ну, насправді, це була людина і це була посада, ну, яка... яка була, ну, насправді, дуже нелегкою, тому що римляни дуже часто не розуміли юдеїв, юдеї не хотіли підкорятися Риму, і, власне, ситуація завжди була напружена. Один із римських істориків, Тацит, от, власне, навіть давайте зараз прочитаю от коротке таке речення, що він пише про юдеїв. От, власне, такий погляд римляна, в тому числі, напевно, це відбивало такі певні погляди і самого Понтія Пілата на юдеїв. Отже, що пише Тацит? Юдеї вважають противним Богу те, що для нас є святим. І навпаки, те, що у нас заборонено або аморально чи злочинно, у них є дозволено. Отже, ну от так ставилися римляни до юдеїв, і відповідно, звісно, що це викликало величезні проблеми. І тому, власне, римський правитель юдеї, ну, мав завжди мати з собою військо, мав часом підтримувати цей порядок в юдеї, ну, такою твердою рукою. Тому самі юдеї в своїх документах, які залишилися у нас до сьогоднішнього дня, ну, часом вони, ну, насправді, Понтія Пілата називають, ну, таким буквально злочинцем. Говорять про те, що він страчував багатьох невинних людей, що це був дуже жорстокий правитель. І, насправді, от ми, коли читаємо історію Понтія Пілата, то, принаймні, ну, декілька таких моментів знаходимо, коли виникала така величезна напруга між юдеями і також римською владою. Ну, наприклад, от була ситуація, от давайте навіть от знайшов уривок із Філона Олександрійського, один із стародавніх авторів. Він пише так. І ось Пилат, який був намісником юдеї, не стільки заради слави Тиберія, скільки щоб досадити народові, наказав установити у палаці Ірода позолочені щити. На щитах не було жодних зображень, а лише напис «Такий-то присвятив такому-то». Дізнавшись про це, народ стривожився і під проводом чотирьох царських синів, що за гідністю і способом життя не поступалися цареві, а також інших нащадків царського роду, почав наполегливо благати Пілата прибрати ці щити та не порушувати звичаїв предків, які з давніх давен залишалися незмінними і дотримувалися як царями, так і правителями. Але, от що пише Філон Олександрійський, але лютий і впертий Пілат не звернув на їхні прохання жодної уваги. Тоді вони вигукнули: «Припини дратувати народ і підбурювати його до повстання». Ці слова ще більше розлучили Пілата, бо він боявся, що посольство викриє в Римі всі його злочини, продажність вироків, грабіжництво, руйнування цілих родин, чисельні страти людей без будь-якого суду та всілякі інші прояви жорстокості і беззаконня. Цей жорстокий і запальний від природи чоловік опинився у скрутному становищі. З одного боку, він не хотів прибирати встановлені ним щити, щоби не радувати підлеглих, а з іншого добре знав про незмінність і послідовність Тиверія в подібних справах. Отже, бачимо, як єврейський автор описує Понтія Пілата. Далі, дорогі друзі, ну, давайте тепер подивимося, ну, на важливий для нас, для християн, момент от суду Ісуса Христа. Коли Ісуса Христа приводять до Понтія Пілата, ну, що, дорогі друзі, відбувається? А, власне, відбувається, ну, дуже така цікава річ. От коли ми читаємо Євангеліє, то, власне, нам може здаватися, що Понтій Пілат, ну, навіть ніби хотів хотів захистити Ісуса Христа. Понтій Пілат розмовляє з Христом, і навіть Євангеліє від Луки пише, що Понтій Пілат, от, власне, після цієї розмови з Христом, він говорить юдеям: «Я дослідив цю ситуацію, і не знайшов в Ісусі Христі жодної провини». Це пише євангеліст Лука в 23 розділі, в 14 вірші. І коли Лука використовує це слово «дослідив», то Лука грецькою мовою використовує слово «анакрінос». І от в грецькій мові це слово, ну, не просто означає «дослідив», десь там щось подивився, а означає: «Я все уважно і дуже ретельно перевірив, саме з точки зору закону». І бачите, що Понтій Пілат говорить щодо Ісуса Христа, коли розмовляє з цими священниками: «Я все уважно дослідив, все перевірив, подивився на всі факти і не знайшов жодної провини». Отже, з точки зору юдейського, римського закону, Христос не мав жодної провини на собі. І коли ми читаємо це Євангеліє про суд Понтія Пілата, то насправді нам здається, що Понтій Пілат, ну, ніби навіть хотів захистити Ісуса Христа, не вважав його гідним покаранням. Дорогі друзі, от коли готувався до цієї катехези, ну, так от собі так думав, ну, от що насправді відчував цей Понтій Пілат, коли мав зробити цей суд над Ісусом Христом. Чи повірив Понтій Пілат в те, що перед ним стоїть Месія, що перед ним стоїть Син Божий? От що відбулося в цей момент? Не знаю, чи повірив Пілат, але, ну, можливо, що насправді Пілат от відчув, що перед ним знаходиться хтось інший. І ви знаєте, от коли так готувався до сьогоднішньої катехези, так роздумав от про цю ситуацію Понтія Пілата, от чому врешті от він засудив Ісуса Христа, хоча так здається, що не хотів виносити цей вирок розіп'яття. Я от буквально декілька днів тому розмовляв з одним чоловіком, і він розповідав мені свою історію свого навернення, як він прийшов до Бога, і, ну, ця історія от мені допомогла, ну, можливо, я тут помиляюся, але, ну, можу поділитися теж своїми думками. Дивіться, от цей мій знайомий мені розповідав таку історію. Він перед тим, як прийти до церкви, ну, був таким грішником. І насамперед, от як він мені розповідав, його гріх полягав в тому, ну, що він був нестриманий щодо шостої заповіді. Це заповідь «не чини перелюбу». І він розповідав, ну, насправді, що, ну, спав з дуже багатьма жінками, от шукав будь-якої нагоди знайти якусь там дівчину, жінку, там спокусити її, там піти на побачення, потім переспати. І саме в цьому він знаходив сенс свого життя. Потім Бог змінив його серце, зараз, ну, проживає в такій, в чистоті. Але то був момент, коли насправді залежав від цього гріха. І він розповідав мені таку ситуацію, що одного разу йому сподобалася одна дівчина, одна молода жінка, і коли він з нею познайомився, то виявилося, що ця дівчина є віруючою, є християнкою, і вона належала до однієї з протестантських спільнот. І ця дівчина теж от розмовляла з ним і багато розповідала про Ісуса Христа, розповідала про свою віру, про церкву, про Божу любов. А цей чоловік, от мій знайомий, він коли її слухав, все рівно йому приходили ці от нечисті думки. І він мені казав, ну, що його стримало від гріха. Він казав, що в цей момент, от коли розмовляв з нею, Бог дав йому страх, от буквально страх, і його думка була: «Не чіпай її, бо це дитина моя, бо це дитина Божа». І він мав страх, от не маючи віри, не знаючи Бога, але чуючи от ці слова цієї дівчини, що вона закохана в Бога, що вона любить його, він боявся доторкнутися до до неї. Не тому, що нема в цього почуття нечистоти або от, бажання використати її, а тому, що мав страх, тому що відчув, що ця дівчина є іншою, що вона відрізняється від інших його знайомих, що в цій дівчині насправді щось є, з чим він раніше не зустрічався, і, власне, він не доторкнувся до неї, попри те, що всередині був такий блудник, скажімо так. І отже, власне, коли я почув цю історію, я так, теж вже в цей момент готувався до сьогоднішньої катехези про Понтія Пілата, і так думаю, що, можливо, подібна ситуація була і з Понтієм Пілатом. Він, не мав віри, він не був юдеєм, не розумів от всіх цих особливостей, очікування Месії, віри юдеїв, єдиного Бога, але, напевно, коли до нього привели Ісуса Христа, і він почав з ним розмовляти, то він відчув, що це є хтось інший, що перед ним знаходиться хтось, хто відрізняється від усіх інших людей, яких він зустрічав раніше. І, власне, саме тому, він хотів, імовірно, що хотів врятувати Ісуса Христа. І плюс до всього цього, в цей момент, теж втручається в історію дружина Понтія Пілата. На ім'я Клавдія Прокула. От щодо дружини Понтія Пілата, ми маємо лише такий невеличкий уривок в Євангеліях, який розповідає нам про те, що коли відбувався суд Понтія Пілата над Ісусом Христом, його дружина послала йому листа. Це розповідає нам Євангеліє від Матея, 27 розділ, 19 вірш. І в цьому листі було написано так: «Не роби нічого цьому праведникому, бо я сьогодні у вісні багато постраждала за нього». Такий містичний сон. Ми не розуміємо достеменно, що там відбулося. Але, тим не менше, дорогі друзі, Євангеліє тільки це говорить про цю Клавдію Прокулу, так звали дружину Понтія Пілата. Але, тим не менше, ми маємо наші апокріфи, тобто це описи життя Ісуса Христа, які не увійшли до канону Святого Писання. І ми також маємо апокріф, який називається «Лист Клавдії Прокули до Фульвії». І, власне, в цьому листі ми читаємо більш такий широкий опис цього сну дружини Понтія Пілата. Давайте прочитаю для вас один абзац. Отже, що розповідає сама ця Клавдія Прокула про свій сон? Пам'ятаємо, що це не є такий канон Святого Писання, це є апокриф. Але, тим не менше, вони, думаю, що трішки допомагає нам зрозуміти ці речі, які відбувалися під час суду над Ісусом Христом. Отже, вона говорить так в цьому листі. «Щойно я схилила голову на подушку, як таємниче видіння охопили мою уяву. Я бачила Ісуса таким, як Соломія описувала свого Бога». До речі, Соломія – це є дружина начальника синагоги Яїра, про якого говориться в Євангеліях, що Ісус воскресив його 12-річну доньку. І згідно цього передання, дружина Пілата дуже добре знала цю Соломію. І далі читаємо, Клавдія пише, описуючи Ісуса Христа у вісні, його лик сяяв немов сонце, він парив на крилах херувимів, полум'яних виконавців його волі. Зупинившись у хмарах, він, здавалося, був готовий судити покоління народів, зібраних біля його ніг. Рухом своєї десниці він віддаляв добрих від злих. Перші возносилися до нього, сяючи вічною юністю та божественною красою, а другі падали в безодню вогню. І суддя вказував їм на рани на своєму тілі, говорячи громовим голосом: «Віддайте кров, яку я за вас пролив». Тоді ці нечистивці благали гори покрити їх, а землю поглинути їх, і вони відчували себе безсмертними для муки та безсмертними для відчаю. О, який сон, о, яке откровення. Отже, так описує цей свій сон Клавдія Прокула, і от, власне, вона посилає до Понтія Пілата послання. От, не роби нічого цьому праведникому, бо я у вісні багато постраждала за нього. Отже, бачимо ситуацію, коли сам Понтій, ну, здається, намагається захистити Ісуса Христа. Його дружина просить його про це. Врешті, ну, сама постать Ісуса Христа. Ви знаєте, ну, такий цікавий факт. От на суді Понтія Пілата Ісус мовчить. І от Пілат, ну, тричі намагається, скажімо так, от запитати його, розговорити його, щоб зрозуміти, хто є перед ним. І тричі Ісус Христос не відповідає нічого. І написано так, що от Пілат був здивований тим, що Христос не відповідає йому нічого. Грецькою мовою, коли ми читаємо в Євангелії від Матея, що Понтій Пілат дивувався, от слово «дивувався» от грецькою мовою звучить «таомадзо». І це, ну, не просто бути здивованим, а навіть, ну, можна перекласти на таку сучасну українцю «бути шокованим». Бути, ну, настільки в найвищий ступінь здивування. Чому Понтій Пілат от був шокований цим мовчанням Ісуса Христа? Тому що згідно римського права, а Понтій Пілат був представником Рима і мав судити згідно римського права, засуджений під час суду мав право, мав можливість тричі говорити слово у свій захист, тричі себе захищати. І тут ми бачимо, під час цього суду Христос тричі не відповідає нічого, не захищає себе, віддає себе в руки своїх катів. Отже, саме тому от ми читаємо, Пілат дивувався цьому, таомадзо, тобто був шокований. Отже, Христос, врешті, дорогі друзі, ну, також правда нашої віри в тому, що все здійснюється згідно Божого Слова, все здійснюється згідно Божого плану, і Христос сам передає себе в руки своїх мучителів. І тоді, врешті, от, коли Понтій Пілат бачить, що ну, ніби Христос невинний, і так здається, що хоче, ну, якось відпустити його, то що відбувається? Понтій Пілат іде розмовляти з юдейськими старшинами. А, власне, ці, засліплені своєю ненавистю до Ісуса Христа, вимагають його розіп'яти. Євангеліє від Луки в 23 розділі говорить так, вони кричали, розіпни його. І ви знаєте, ну, от тут теж цікаве таке грецьке слово використано, епіфонео. Це не просто кричати, це буквально істерично кричати, це є вопль, ну, навіть такий віск, скажімо так. От, власне, ну, в божевіллі своєму, в ненависті до Христа кричали «Розіпни його!». Але Понті, ну, все ж таки говорить, я не знайшов в ньому жодної провини. І що тоді роблять ці старші юдейського народу? Вони знаходять гачок, як можна маніпулювати в цій ситуації. Вони знають, що для Понтія Пілата він є державним службовцем, він римлянин, відданий своєму імператору, і для нього римська влада, ну, практично це його ідол. Він служить імператору, і римляни, ми знаємо, що імператора, ну, вважали ледве не за Бога. І що тоді відбувається? Юдейські старшини, тут увага, тут, звісно, ми говоримо тільки про старших народу, вони говорять Пілату, ти вважаєш, якщо ти не розіпнеш Ісуса Христа, то ти не будеш другом імператора, тому що цей Ісус, він робив себе царем. І тобто старші юдейські народи, от, власне, вони ставлять Пілата в ситуацію, коли він, щоб захистити правду, має ніби себе протиставити римській владі. І ось тут, власне, Пілат не витримав. Тоді він боїться, іти проти імперської влади. Він боїться показати себе другом Ісуса Христа. І ситуація Понтія Пілата – це ситуація між молотом і наковальнею. З одного боку є римська влада, з іншого боку є старший юдейського народу, і він посередині. І він має зробити вибір. І, дорогі друзі, ну, він, от в чому проблема Пілата? Він не зміг зробити цей правильний вибір. Що він зробив? Він умив руки. Тобто це є знак того, що знімає з себе відповідальність. Власне, дорогі друзі, це є гріх, гріх боягузтва, це є гріх тих ситуацій, коли ми пристосовуємося до ситуації, не захищаючи правду. І, власне, саме тому, от, власне, найбільш поширена історія про смерть Ісуса Христа. От що сталося після того, як Пілат віддав Ісуса Христа на страту? Євсевій Кесарійський, це один із перших християнських авторів, говорить про те, що, навіть давайте просто зацитую, Тиверій, імператор, наказав Пілату повернутися до Риму, щоб дати відповідь за звинуваченнями, висунутими проти нього. Проте до того, як Пілат постав перед імператором, він за переказом покінчив життя самогубством. Отже, це є така найбільш поширена версія того, як життя Пілата завершилося. Він переживав страшне страждання, страшний внутрішній розпач, через те, що вбиває Ісуса Христа, через те, що дає наказ вбити праведника. І, власне, це призводить до того, що він просто покінчив своє життя самогубством. Натомість, дорогі друзі, також є інші версії. Наприклад, ефіопська традиція говорить про те, що все ж таки Бог дав можливість Пілату і також його дружині Клавдії покаятися, повірити в Ісуса Христа. І ця ефіопська версія, ефіопська традиція говорить про те, що Пілат і його дружина Клавдія, повірили в Христа і відмовилися приносити жертву імператору, і за це були страчені. І, власне, саме тому ефіопська церква згадує Понтія Пілата як мученика, як християнина. Натомість середньовічні історії, такі фольклорні, європейські, говорять про те, що через те, що Пілат убив Ісуса Христа своїм вироком, то після цього він не зміг знайти спокою ані в житті, ані в смерті. І навіть в Європі, ну, така фольклорна версія говорила, що його душа Пілата не була прийнята ані на небо, ані до пекла. І він досі блукає по землі, як тінь, і що його душа проклята навіки і не може знайти спокою. Отже, дорогі друзі, ну що ж, власне, це є історія Понтія Пілата, історія того, який виніс цей смертельний вирок Ісусу Христу, відправивши його на страту. Історія людини, яка не змогла протистояти владі, яка не змогла протистояти тим силам, які були навколо неї, яка не змогла відстояти правду. Недаремно в «Мастері Маргариті» от автор говорить, що найбільшим гріхом людини це є боягузтво, коли ти маєш страх захистити правду, захистити ті речі, в які ти віриш і йдеш на компроміс із світом, і навіть не просто із світом, а з якоюсь несправедливістю, із злом, із гріхом. Саме тому, от, власне, Понтій Пілат, ну, напевно, не міг знайти, от, згідно цієї середньовічної традиції, спокою для своєї душі. На цьому маю завершити цю нашу сьогоднішню катехезу. Далі вже наступні програми в нашому ефірі. Залишайтеся разом з нами. Нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!